Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2020 ýylyň 20-nji oktýabry, hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda aliment tölep bermediklerin kemsedici suratlary köpçülük yerlerini asylýar. Türkmenistanyň temäki önümlerini satuwy ýene çäklendirildi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İçeri İşler Ministerliğinin kanunu güýjülenmek haýwatyna garamazdan Minskde we Belarusyň beýleki şäherlerine onlarça müň adam ýürüýiş geçirdi. Protestçiler awtoritar dolandyrjy Aleksandr Lukaşenkanyň işden çekilmegini talap etmäge dowam edýär. Minskde häkimetler harwy ýük ulaglaryny we suw toplaryny köçä çykardylar ýöne polisiýa 18-nji oktýabr ýürüýişini dargatmak üçin olary ulanmakdan köplenç taklandy. Ýürüýişden ozal Belarusyň İçeri İşler Ministriniň birinji ormasary Genadi Kazakevich demonstrasiýa Ýaralar dargatmak üçin protestçilere garşy zerur bolsa öldürücü yara ulanmak haýwatyny atdy. Häkimetler ýürüýişleri bir kanuny atlandyrýarlar. Onuň beýanaty bilen Belarus häkimetleri ilkinji gezek demonstrantlara garşy açaçan yara ulanmak haýwatyny atýar. Kazakevich atan haýwatyny amal etmedi. 9-njy awgust saýlawlarynyň ýeňijisi 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda oturan Lukaşenko oglan edilýär. Belarus giň ýaýran saýlaw galplygy baradaky aýyplamalaryň arasyny protestler bilen çaýkanýar. Opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya we onuň goldagçylary işden çekilmek üçin Lukaşenko 25-nji oktýabr üçin wagt berdi. Ýogsa da onuň ýurt boýunça iş taşlaýyş bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny aýtdylar. Rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny Kremliň özüniň Russiýa gaýdyp barmagynyň öňüni almak üçin elden gelenini edýänini, ýöne şonda da özüniň ýyza dolanmagy planlaşdyrýanyny aýtdy. Navalny Abaşanyň CBS kanalyna 18-nji oktýabrda efire berilen interwýusyny ýyza galany işini dowam etdirmek üçin ýene bir näçe aýdan ýyza dolanmakçylygyny aýtdy. Ol CBS bilen Berlinden söhbetdeş boldy. Novichok toporuny degişli zäherli himik madda bilen awgustyň aýaklaryna zäherleninden soň Navalny Berlin'e becer galýar. Ol her gün rehabilitasiýa gatnaýan ony, özüni heniden biraz gowuşgunsuz duýýan ony aýtdy. Geçen hepde Ýewropa Birleşigi we Britaniýa bu zäherlenme bilen baglylykda ýokary wezipeli 6 rus resmiýetiniň we bir guramanyň jany kast etmek synanşygy boýunça emläklerini doňdurdy we olara garşy syýahat gadagançylygyny giýirdi. ABŞ wekili Zalmay Halizat merkezi Awganystanyň Gor welaýatynyň bolan awtobus partlamasy 14 adamy öldürenden soň 18-nji Oktýabrda dowam edýän gaty ýokary dereceli zorlugyň parahatçylyk prosesine howp salyp biljekdigini duýdurdy. Halizat zorlugyň owganlary uzak wagtlap ýygyrlaýanyny hem-de muňa gorda bolan betbagçylygyň polisiýa merkeziniň daşyna bomba goýulan ulugyň ýarylmagynyň iň soňky mysaldygyny bir näçe tweet arkaly aýtdy. Ol gepleşik stolyny egilişik gazanmak üçin zorlugyň güýçlendirilmeldigi baradaky ynanjyň ören töwekkelçilikligini Twitterde duýdurdy. Şeýle çemeleşme owgan lider lerinin geçmişdäki ýalňyşlaryny gaýtalaýar diýip olaýtdy. Halizat 19 ýyllyk uruşy bef etmek üçin Katarda geçirilýän gepleşikleriň öň ýany gol çekilen ulalaşygyň ähli maddalarynyň berk berjaý edilmegine çagyrdy. Şeýlede Halizat doğruly diýip azaltmagyň zerurdugynyň ýaňy ýakyny tassyklanylmagyna garamazdan onuň gaty ýokurdugyny aýtdy. Gor welaýatynyň paýtagty Firoz Kohun merkezinde ýarlan ulug bombasy adyndan 14 adam öldürdi we 119 adamy ýaraladı. Gor welaýat häkimliginiň beren beýanaty partlamanyň arkasyna Talibanyň bardygyny aýtdy. Talibanyň metbuat wekili hüjümiň arkasyna öz jeňçi guramalarynyň bardygyny badawat tassyklap bilmedi. 18-nji oktýabrda müňlerçe adam okuwçylara Muhammed peýgamberiň karikaturasyny görkezmek üçin bir etniki çeçen raýat tarapyndan kellesi kesilen mekdep muallimini hormatlamak üçin merkezi Parijde müňlerçe adam ýygnandy. Demonstrantlar merkezi Parijiň Respublika meýdanyna gül goýdylar hem-de Pidanyň Samuel Patyň hatyrasyna ýok bolsun pikir totalitarçylygy. Men muallim diýen ýazgyly plakatlary götürdiler. Biziň milli bitewligimizi, biziň jewisligimizi we mobilizasiýamyzy görkezmegimiz ören möhüm diýip Jean-Michel Blanquer Fransiýa 2 telekanalyna beren interwýusyny aýtdy. Hem-de hemmeleri muallimi goldamagy çagyrdy. Paty 16-njy oktýabrda 18 ýaşly Moskwaly çeçen bozgunu Abdullah A tarapynyň öldürildi diýip Fransuz häkimetler aýtdy. Ganhor Parijiň çetinde ýerleşýän mekdebiň goloýuna muallimiň kellesini kesenden gysga wagtda polisiýa tarapynyň atylyp öldürildi.